Děkujeme za zprávy i za slovo a rádi se ho na následující necelou hodinku ujímáme. Před vámi jsou příběhy z kalendáře, společnost vám dnes budou dělat Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dnešní povídání zasvětíme vědci, který svou prací předběhl svou dobu.
Ovšem jeho poznatky tehdejší vědecká komunita odmítla přijmout. Jejich správnost byla potvrzena až posmrtně a nakonec se stala základem pro celý nový vědecký obor.
Přidáme-li k těmto informacím ještě tři indicie, věřím, že mnozí z vás odkryjí jméno tohoto velikána ještě před písničkou.
První indicie zní mnich.
Ačkoliv svým výzkumem zasahoval do božských principů, vždy zůstal věrný své víře.
Druhá indicie je Morava.
No, tam se narodil, i když pravda, do německé rodiny.
A třetí indicie, Hrášek nebo Hrách, chcete-li, nejspíš už nenechá nikoho na pochybách.
Tak přemýšlejte, pochybujte, utvrzujte se ve svých názorech, po písničce to rozlouskneme. Na dvojce dozněla písnička a my právě teď v příbězích z kalendáře, které posloucháte, odkryjeme jméno muže, na kterého dnes budeme vzpomínat.
Samozřejmě se jedná o Johanna Gregora Mendla, zakladatele vědního oboru genetiky. Muže, který se narodil 20. července leta páně 1822 ve slezské obci Hinčice.
První indicie, Honzo, zněla mnich.
Ta nápověda pravda mohla být pro někoho lehce zavádějící.
Johann Gregor Mendel začal svou církevní kariéru opravdu jako mnich, ale postupně jeho kariéra stoupala, a to nejen směrem k nebesům.
My ho dnes známe především jako vědce, ale za svého života byl činný v mnoha jiných oblastech.
No a žáci na něj mimo jiné vzpomínali i jako na oblíbeného učitele.
V církevních svazcích je zase zapsán jako opat augustiniánského kláštera ve Starém Brně.
Byl také místopředsedou přírodoskumného spolku.
A velice aktivně a pravidelně se účastnil činnosti všech sekcí této společnosti.
A že jich bylo: zemědělská, zahradnická, ovocnářská, vinařská, včelařská a přírodovědná.
A také meteorologická a statistická.
No, když jsme u té statistiky, tak je dobré zmínit, že Mendel měl k matematice velice blízko a obor genetiky vznikl právě křížením jeho dvou oblíbených oborů – matematiky a přírodních věd.
Docela půvabné, že ten obor vznikl křížením. No ale prozatím se vraťme k Mendlovi jako funkcionáři. Jedna z jeho funkcí s matematikou souvisela a popravdě mě trochu překvapila.
Ty máš asi na mysli to, že byl jmenován do funkce vrchního ředitele hypoteční banky markrabství Moravského.
Přesně to. To mě vyloženě šokovalo. Jak vidíte, indicie mnich byla sice pravdivá, ale matematicky řečeno opravdu zcela nedostačující.
Na druhou stranu zbývající indicie Morava a Hrášek nebo Hrách, jak se také správně uvedl, můžeme, myslím, nechat bez většího vysvětlení zatím.
Určitě. U Moravy je to jasné, no a Hrách jako rostlina se stal pro obor genetiky doslova do písmene symbolem.
Dnešní vysílání příběhu z kalendáře na dvojce věnujeme českému vědci světového významu Johannu Gregorovi Mendlovi.
U osobností tohoto formátu nás často napadá otázka, do jaké míry formovalo jejich zájem o obor dětství.
A často zazní odpověď, že právě dětství v kombinaci s nadáním a mimořádnou pílí jsou u těchto osobností pro jejich budoucí úspěch tou nejdůležitější kombinací.
Asi vás nepřekvapí, že nejinak na tom byl i Johann Gregor Mendel.
Navrhuji podívat se zblízka na jeho dětství.
No prosím, začneme rodiči Antonem a Rosinou. Oba byli německé národnosti.
Otec Anton byl svobodný sedlák, který zdědil po rodičích malý dvorec u Heizendorfu. Dnes bychom řekli v Hinčicích, které jsou součástí obce Vrážné.
Kdo by chtěl Vrážné navštívit a prohlédnout si tamní muzeum Novojičínska, kde je Mendlovi věnována jedna z expozic, najde ho přibližně v půli cesty mezi Ostravou a Olomoucí.
Ale zpět k rodičům Johanna Gregora Mendla.
Už jsme zmínili, že otec Anton byl svobodný sedlák. To ale neznamená, že by pro něj neplatila povinnost chodit na robotu a trávit tak většinu času na panském.
Malý Johann se narodil v roce 1822 a robota byla zrušena přibližně čtvrt století po jeho narození.
O mamince Rosině se toho příliš nepíše.
Ale můžeme předpokládat, že měla spoustu práce s výchovou tří dětí, Veroniky, Johana a Terezie.
A pochopitelně se jí také nevyhnula ani práce spojená s hospodářstvím.
Hospodářství nepatřilo k největším. Otec Anton pěstoval nové odrůdy ovocných stromů a také choval včely.
Stejný zájem o stromy a včely měl i Johanův učitel na základní škole. Muž, který si brzy všiml chlapcova nadání. Právě on doporučil rodičům, ať svého talentovaného syna pošlou na studia.
Ale o studiích a také peripetích s nimi spojenými si povíme na dvojce až po písničce. Na dvojce v příbězích z kalendáře si dnes povídáme o otci genetiky, za kterého celý svět považuje Johana Gregora Mendla.
Před pár minutami jsme tu mluvili o jeho dětství a rodině, tak teď bychom se měli kouknout na dospívání.
Na doporučení učitele se rodiče rozhodli, že Johan nastoupí na gymnázium v Opavě.
Učitel se nemýlil. Johan studoval s vynikajícím prospěchem až do 6. ročníku.
Jenomže poté bylo jeho studium značně ohroženo.
A nemohl za to on, ale náhoda. Johanův otec se těžce zranil při robotě v lese a nemohl už dál pracovat.
Rodina se tak musela uskromnit a na podporu studií nebyly, řekněme, finanční prostředky.
V té době bylo Johanovi 16 let. Jako jediný syn byl předurčený k převzetí statku.
Johan ale chtěl ve studiích pokračovat.
Statek proto převzal jeho švagr Alois Šturm, manžel starší sestry Veroniky.
A Johan, aby mohl pokračovat ve studiu, absolvoval kurz pro soukromé učitele a vydělával si pak doučováním.
Náročnou kombinaci práce a studia vydržel více než rok.
Pak si ale těžké fyzické i duševní vypětí vybralo svou daň.
Johan vážně onemocněl a na dobrého půl roku musel svá studia přerušit.
I přesto však postoupil do dalšího ročníku a v 18 letech gymnázium dokončil s nejlepším prospěchem.
Po gymnáziu se zapsal na filozofický ústav při univerzitě v Olomouci.
Potřeboval si totiž dokončit středoškolské vzdělání, které by mu umožnilo nastoupit na vysokou školu.
Bohužel se mu ale nepodařilo sehnat práci, ve které by si přivydělal, a tak se na zbytek školního roku vrací domů.
Ale nevzdává to. O rok později to zkusil znovu a tentokrát už s větším úspěchem.
Nejen, že si našel práci, ale dokonce mu pomohla i jeho 13-letá sestra Terezie, která se kvůli němu vzdala části svého věna.
Vypadá to, že rodina držela pohromadě a že si pomáhali. I přesto měl ale Johan s financemi neustále potíže.
Tyhle potíže mu jednou provždy pomohl vyřešit augustiniánský řád.
20. července 1822 se v Heitzendorfu, nebo chcete-li v Hinčicích, narodil zakladatel genetiky, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, Johann Gregor Mendel. Mladého a nadějného studenta zpomalila v jeho cestě za slávou a vědeckými objevy nemoc tatínka, nebo řekněme zranění. Nebyly peníze na studia. Útočiště nakonec našel v církevním řádu.
Teprve vstup do kláštera mladého Johana Gregora zbavil finančních potíží a dal mu klid na práci, nejen na vlastní studium, ale také na výzkumy. Mezitím se ještě z kněze proměnil v učitele a musíme říct, že učitele oblíbeného. No a jak to nakonec bylo s jeho proslavenou prací o křížení jednotlivých druhů hrachu? 28 000 vzorků. Takové množství dat zpracoval v 19. století zakladatel genetiky. Chcete-li vědět podrobnosti, zůstaňte s námi na dvojce. Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce připomínají narození slavného českého vědce Johana Gregora Mendla.
Nechybělo však málo a jeho vědecký talent mohl být z důvodu nedostatku peněz potřebných ke studiu, tak říkajíc, zaorán na rodném statku v Hinčicích.
S trochou nadsázky bych mohl prohlásit, že z okovů rolnické práce osvobodila mladého Johana víra.
A nebyla to pouze víra v lepší budoucnost.
Buďme konkrétní. Johanův učitel fyziky Friedrich Franz svému žáku navrhl, aby vstoupil do augustiniánského kláštera v Brně.
Mohl by tak studovat teologii a zároveň se věnovat dalším studiím bez starosti o živobytí.
Johann souhlasil a Friedrich Franz, který sám nějaký čas v tomto klášteře pobýval, napsal opatovi kláštera žádost o přijetí.
Žádosti bylo vyhověno a Johann vstupuje v roce 1843 do církevních služeb.
Jestli správně počítám, bylo mu v té době 21 let a byl tedy mužem v plném rozpuku.
To máš pravdu, Honzo, ale vypadá to, že jeho touha po vzdělání dalece předčila všechny další touhy.
Asi ano. Johann přijal kněžské jméno Gregor a stal se novicem starobrněnského augustiniánského kláštera svatého Tomáše.
V tuto chvíli se hodí uvést jedno z našich tvrzení na pravou míru, Honzo.
Ano, já jsem v nadsázce říkal, že z okovů rolnické práce osvobodila mladého talentovaného vědce víra.
A my musíme dodat, že Johann měl k zahradnickým i zemědělským pracem vřelý vztah.
A tedy je zřejmě nepovažoval za okovy. Opatství mělo rozlehlou klášterní zahradu a ovocný sad a mladý Mendel tu trávil velké množství času.
Zájem o přírodní vědy se ale projevoval i v teoretické rovině.
A tak současně při studiích teologické fakulty navštěvoval i přednášky o pěstování ovoce a vinařství.
Velké štěstí měl na svého opata Cyrila Napa, důležitou postavu v jeho životě, který ho v jeho zájmu o přírodní vědy podporoval.
Nedivte se, opat Nap sám napsal příručku o šlechtění rostlin, byl předsedou pomologické společnosti, členem spolku pro šlechtění ovcí a působil i ve výboru místní zemědělské společnosti. Kdybych to měl shrnout, řekl bych, že Mendel měl na své učitele vyloženě kliku. V našem vyprávění postupujeme do roku 1848. Tento rok nebyl důležitý pouze pro Johanna Gregora Mendla, kterému dnes věnujeme příběhy z kalendáře, ale pro celou Evropu.
Starý kontinent tehdy zasáhla vlna revolucí, díky kterým v mnoha zemích došlo ke zrušení roboty, vytvoření obecních samospráv a také dosažení dalších občanských svobod.
Johanna Gregora Mendla však v té době trápily úplně jiné problémy.
V onom osudném roce dokončil všechna potřebná studia pro výkon povolání kněze a stal se duchovním v nemocnici na Pekařské ulici v Brně.
Jenže, jak měl sám brzy zjistit, nebyla to pro něj ta pravá práce.
Každodenní styk s nemocnými a hlavně s jejich utrpením nezvládal moc dobře.
Naštěstí opět zasáhl opat, před pár minutami zmíněný Cyril Nap, a nabídl Mendlovi místo suplenta na gymnáziu ve Znojmě.
Abychom to uvedli na pravou míru, suplent to byl tehdy učitel na výpomoc.
No a ukázalo se, že tato volba byla správná.
Z Johanna se stal oblíbený učitel. A to jak mezi žáky, tak mezi kolegy. To nedokáže každý.
Už po roce výuky mu navíc ředitelství školy doporučilo, aby na univerzitě ve Vídni složil učitelskou zkoušku, která by mu zaručila trvalé místo.
A Mendl souhlasil. Rozhodl se pro kombinaci fyziky a přírodopisu.
Fyziku obhájil bravurně.
Horší to ovšem bylo se zkouškou z přírodopisu, u které tehdy zcela propadl. Paradoxně.
Ano, ale možná právě to přispělo k ještě většímu prohloubení jeho zájmu o tenhle obor.
A na scénu znovu přichází opat Nap. Zajímalo ho, proč jeho svěřenec neuspěl. A pak rozhodl, že si Johann znalosti z přírodopisu zdokonalí při dvouletém studiu ve Vídni.
Na univerzitě tak během 4 semestrů navštěvoval přednášky ze zoologie, botaniky, chemie, mikroskopické botaniky, paleontologie, ale i matematiky a fyziky.
Přidáme-li k tomu navíc seznámení s kombinatorikou, vidíme už slušný základ pro budoucí vědecké objevy.
A ty na sebe nenechali dlouho čekat. Po návratu na Moravu se usadil v Brně, kde se stal členem učitelského sboru německé vyšší reálky.
A přibližně v té době také začínají jeho slavné experimenty s hrachem.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, ve kterých Tereza Stýblová a Jan Kovařík dopodrobna probírají osudy Johanna Gregora Mendla.
Vědce, který jako první dokázal pojmenovat základní zákony dědičnosti.
Někde jsem slyšel názor, že Johann Gregor Mendel v podstatě už dopředu věděl, co vyzkoumá.
Jeho vědecká práce s křížením rostlin jako by měla pouze potvrdit jeho myšlenky.
Nevíme to sice přesně, ale s jistotou můžeme tvrdit, že při potvrzování svých výchozích vědeckých tezí rozhodně netroškařil.
Ze statistiky a kombinatoriky totiž věděl, že chce-li vyloučit chybu, musí se opírat o data, která budou vycházet z velkého množství vzorků.
Po nesčetných pokusech si pro svou stěžejní práci vybral hrách zahradní.
Během svého výzkumu vypěstoval a testoval přibližně 28 000 rostlin.
U hrachu si zvolil 7 hlavních jednoznačných vlastností, které po sobě tyto popínavé rostliny dědily.
Sledoval jejich výšku, barvu a tvar semene, barvu slupky semene, tvar a barvu lusku a také rozdělení květu.
Bylo jich 7, já to spočítal. Pomocí umělého opylení Mendel vytvořil stovky kříženců a u každého z nich si zaznamenal, jaké znaky dědí po svých předcích.
Postupně získal neuvěřitelné množství dat a během následujících 9 let našel klíč k jejich vysvětlení.
My dnes tento klíč nazýváme zákonem dědičnosti.
Dát do souvislosti to neuvěřitelné množství dat a vyvodit z něj nějaké závěry bez možnosti využití moderní techniky, to nám v této době připadá jako nereálné.
No, jenže stejně nereálné to bohužel přišlo i Mendlovým dobovým souputníkům. Zkrátka dobře, nikdo ho nepochopil.
Johann Gregor Mendel se nakonec začal věnovat jiným činnostem a své bádání opustil.
Jeho dílo na tomto poli bylo znovu objeveno až roku 1900, 16 let po Mendlově smrti.
Jeho práce se později naštěstí chopili 3 vědci z různých evropských univerzit.
Pracovali na sobě zcela nezávisle, ale všichni došli ke stejnému závěru.
Johann Gregor Mendel měl pravdu. V příbězích z kalendáře Na dvojce jsme si dnes povídali o Johannu Gregoru Mendlovi. Jeho dílo bylo plně uznáno až v roce 1910, tedy 26 let po jeho smrti.
Komise, složená ze 150 přírodovědců z celého světa, dala zbudovat v klášterním parku na Starém Brně jeho pomník.
Ale ani poté neměl Mendlův odkaz na růžích ustláno.
Je to fakt. V 50. letech 20. století prohlásili sovětští akademici Lysenko, Lepešinská a Mičurin Mendlovo dílo za buržoazní pavědu.
Mendel náhle zmizel ze školních učebnic, odborné literatury i z veřejného života.
O jeho odkazu však není nutné pochybovat. Ve světové literatuře se jeho jméno cituje ve srovnání s jeho neméně známým vrstevníkem Darwinem přinejmenším ve stejné míře a leckdy i více.
A ponechme stranou, že na rozdíl od Darwina jeho dílo rozporuje opravdu jenom málo kdo.
Zajímavé přitom je, že hlavním tématem publikací, které Johann Gregor Mendel vydal, nebyla genetika, ale meteorologie. Byl dokonce prvním na světě, kdo vědecky popsal tornádo. Stalo se tak v roce 1870, kdy se jedno přehnalo nad Brnem.
Nakonec jsme přiznali Johannu Gregorovi Mendlovi slávu i my, Češi, a pojmenovali jsme po něm rovnou celou univerzitu v Brně.
Doufám, že vás dnešní příběh z kalendáře zaujal a neodmítnete naše pozvání k zítřejšímu setkání na rozhlasových vlnách.
Dala bych si rum a jela bych k moři, Honzo.
Ano, posezení s výhledem na moře a sklenka karibského rumu prý sloužily jako výtečná tvůrčí inspirace muži, o kterém tu zítra bude řeč.
No vidíš, tak se to hodí. Tak tu pozvánku bereš? Moji nabídku.
Já přijdu určitě. Sraz je 5 minut po 5.
Těšíme se na vás.